วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำจุดยืนที่ว่าประเด็นสำคัญ2 อย่างที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนั้นต้องพิจารณาแยกจากกันประเด็นแรกคือการเจรจาระหว่างอิหร่านสหภาพยุโรปและกลุ่ม P5+1 ว่าด้วยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับอีกประเด็นหนึ่งคือโอกาสที่อิหร่านจะเข้าร่วมกับกองกำลังพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อทำลายกลุ่มก่อการร้ายไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียเวลานี้อิหร่านสหภาพยุโรปและกลุ่ม P5+1 ได้แก่สมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ5ประเทศรวมกับเยอรมนีอีก1ประเทศกำลังอยู่ในการเจรจารอบใหม่ที่นครนิวยอร์กเพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงซึ่งครอบคลุมว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนที่กำหนดเส้นตายจะมาถึงในวันที่24พฤศจิกายนโดยข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยรับรองว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในทางสันติเท่านั้นโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์จัดประชุมแถลงข่าวว่าการเจรจาหารือระหว่างอิหร่านสหภาพยุโรปและกลุ่ม P5+1 เพื่อหาทางบรรเทาความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านอื่นๆที่อิหร่านอาจมีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิลโฆษกเออร์เนสต์กล่าวว่าชาวอิหร่านก็เหมือนกับประชาชนในส่วนอื่นๆของโลกที่กังวลต่อภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิลในอิรักและอิหร่านได้ส่งสัญญาณแล้วว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับกลุ่มไอซิลเช่นกันสหรัฐและอิหร่านได้เข้าร่วมในการเจรจาเกี่ยวกับกลุ่มไอซิลในการประชุมนอกรอบจากการเจรจาของกลุ่ม P5+1 แต่โฆษกเออร์เนสต์ยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ร่วมมือในกิจกรรมทางทหารใดๆก็ตามกับอิหร่านสหรัฐจะไม่แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับอิหร่านและจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านเข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มไอซิลโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ระบุว่านี่เป็น2เรื่องที่ต้องแยกจากกันโดยสิ้นเชิงและเป้าหมายสำคัญของการเจรจาของกลุ่ม P5+1 ยังคงมุ่งเน้นที่การบรรเทาความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเช่นเดิม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
Thank you.
ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่30กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงไม่ยอมเลิกการประท้วงตามถนนแม้ปักกิ่งจะเตือนเรื่องการแทรกแซงจากต่างประเทศชาวเคิร์ดติดอาวุธในตอนเหนือของซีเรียปะทะกับกำลังของกลุ่มไอซิลต่อไปในวันจันทร์ในขณะที่เครื่องบินรบของแนวร่วมเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่มไอซิลทั้งในซีเรียและอิรักและนายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีของอินเดียรับประทานอาหารค่ำในวันจันทร์นี้กับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ก่อนจะกลับไปหารือกันต่อไปในเช้าวันอังคารนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยเรื่องของการประชุมในเรื่องความมั่นคงทางสาธารณสุขโลกซึ่งมีขึ้นที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ที่กรุงวอชิงตันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไทยมาร่วมการประชุมด้วยและมีสรุปการรายงานข่าวกีฬาอย่างเคยนะคะและปิดท้ายรายการด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยนับหมื่นๆคนในฮ่องกงไม่ฟังคำเรียกร้องของรัฐบาลที่ให้พวกตนเลิกปิดกั้นถนนในฮ่องกงแม้ว่าทางปักกิ่งจะมีคำเตือนเรื่องการแทรกแซงจากต่างประเทศออกมาก็ตามนะคะตำรวจฮ่องกงใช้ระเบิดน้ำตายิงเข้าใส่ผู้ประท้วงซึ่งดำเนินการประท้วงอยู่ในย่านธุรกิจการเงินของฮ่องกงก่อนที่ทางตำรวจจะถอยหลังไปตั้งหลักในตอนเที่ยงของวันจันทร์โดยทางการตำรวจกล่าวว่าดูเหมือนว่าผู้ประท้วงจะอ่อนกำลังลงแต่ปรากฏว่ามีฝูงชนเพิ่มขึ้นในตอนเย็นเมื่อผู้คนเสร็จจากงานนะคะทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐกำลังจับตาดูสถานการณ์ในฮ่องกงอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นสหรัฐยังได้เร่งเร้าให้ทางการฮ่องกงแสดงความอดกลั้นและเรียกร้องให้ผู้ประท้วงดำเนินการประท้วงอย่างสันตินะคะการประท้วงที่กำลังเกิดขึ้นในฮ่องกงขณะนี้นับเป็นความไม่สงบครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ปักกิ่งเข้ารับสิทธิ์ในการปกครองฮ่องกงซึ่งในอดีตนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษการรับมอบอำนาจนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1997นะคะส่วนอังกฤษมีคำเรียกร้องให้มีการเจรจาระหว่างผู้ประท้วงกับทางการฮ่องกงอย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าสำหรับประชาธิปไตยอย่างมีความหมายทางกรุงวอชิงตันนั้นทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าความถูกต้องตามกฎหมายของหัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงจะมีมากขึ้นหลังการเลือกตั้งถ้าหากว่าชาวฮ่องกงได้มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งนั้นอย่างเสรีจริงๆแต่โฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวกับการกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวในกรุงปักกิ่งว่าฮ่องกงเป็นของจีนและจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นไม่ว่าจะมีประเทศต่างชาติประเทศใดก็ตามที่จะมาให้การสนับสนุนไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามสำหรับสิ่งที่ปักกิ่งเห็นว่าเป็นการประท้วงอย่างผิดกฎหมายนะคะทีนี้ไปดูเรื่องทางตะวันออกกลางกันบ้างกลุ่มผู้ติดอาวุธหรือผู้ถืออาวุธชาวเคิร์ดในตอนเหนือของซีเรียยังคงปะทะกับกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือไอซิลต่อไปในวันจันทร์ในขณะที่กำลังของแนวร่วมเสร็จสิ้นจากการสัปดาห์แรกนะคะของการโจมตีทางอากาศด้วยการกลับไปโจมตีที่มั่นของฝ่ายไอซิลในซีเรียและอิรักอีกครั้งหนึ่งกองบัญชาการกลางของสหรัฐกล่าวว่าจอร์แดนและสหอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมในการโจมตีทางอากาศในซีเรียครั้งล่าสุดนี้ กำลังของแนวร่วมเข้าโจมตียานพาหนะอาวุธและสถานที่บริเวณที่อยู่ในหลายส่วนของซีเรียซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของกลุ่มไอซิลซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองอเลปโปรักกามันบินและเดเอลซูในซีเรียทั้งหมดนะคะแต่การโจมตีของแนวร่วมนั้นไม่ได้ขึ้นไปถึงเมืองโคบานีซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวเคิร์ดในซีเรียพำนักอาศัยใกล้กับเขตพรมแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีและในที่โคบานีนั้นการต่อสู้ระหว่างชาวเคิร์ดในซีเรียกับกลุ่มไอซิลทำให้ชาวซีเรียชาวเคิร์ดในซีเรียเป็นจำนวนมากต้องอพยพลี้ภัยเข้าไปอยู่ในตุรกีซึ่งยังผลให้ทางการตุรกีต้องส่งกำลังทหารไปรักษาการที่แนวพรมแดนด้านดังกล่าวสำหรับแนวรบด้านที่สองในการต่อต้านกลุ่มไอซิลนั้นทางการทหารสหรัฐกล่าวว่ามีการโจมตีทางอากาศ3ครั้งในอิรักที่โจมตียานพาหนะของกลุ่มไอซิลใกล้เมืองคูคุกภูเขาซินจาและในที่อื่นๆในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอิรักค่ะนั่นก็เป็นล่าสุดนะคะเกี่ยวกับกลุ่มไอซิลในตะวันออกกลางในขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีของอินเดียรับประทานอาหารค่ำในวันจันทร์นี้กับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ก่อนที่ผู้นำทั้งสองจะไปเจรจาหารือกันต่อในวันอังคารคาดกันว่าประเด็นที่ผู้นำประเทศทั้งสองคนจะหารือกันนั้นจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยทางวอชิงตันมีความห่วงกังวลกับการที่อินเดียไม่เปิดเศรษฐกิจของตนรับการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้นส่วนประเด็นอื่นๆที่คาดว่าจะหารือกันนั้นจะเป็นเรื่องของความร่วมมือเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคในขณะที่สหรัฐเริ่มลดปฏิบัติการรบของตนในอัฟกานิสถานในสิ้นปีนี้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดนะคะสำหรับการเยือนสหรัฐโดยผู้นำอินเดียคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงคาดกันว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการประท้วงจากฮ่องกงนะคะดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลง42จุดและปิดที่ 17,071 Nasdaq ลดลง6จุดปิดที่ 4,506 ในขณะที่ Standard & Poor's 500 ลดลง5จุดปิดที่ 1,978 ทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,217 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทที่นิวยอร์กนะคะ32บาท39สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางอื่นมาเสนอค่ะ
ครับตลาดหุ้นทั่วโลกตกระนาวหลังจากที่นักลงทุนเห็นความวุ่นวายจากการประท้วงที่ฮ่องกงนะครับหุ้น Wall Street ลดลงทั้ง3ดัชนีหลักและแรงขายยังเกิดขึ้นสำทับมาด้วยสำหรับตลาดยุโรปและเอเชียโดยที่นักลงทุนไม่มั่นใจในสถานการณ์ของฮ่องกงหลังจากที่ผู้ประท้วงยังคงปักหลักเรียกร้องกระบวนการประชาธิปไตยที่มากขึ้นจากกรุงปักกิ่งครับความวุ่นวายครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งต่อรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่เหตุการณ์จลาจลที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน25ปีก่อนธนาคารหลายแห่งที่มีสาขาในฮ่องกงเช่น Standard Chartered ของอังกฤษ DBS ของสิงคโปร์และ Bank of China จากจีนปิดบริการบางสาขาชั่วคราวในบางแห่งของเกาะฮ่องกงนะครับตู้ ATM ในหลายบริเวณที่ใกล้กับที่ประท้วงก็หยุดให้บริการเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำต่อนายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีของอินเดียในฐานะแขกของทำเนียบขาว ซึ่งเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำอินเดียหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับคาดว่าจะมีการพูดคุยกันในระดับทวิภาคีหลายเรื่องนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีโมดียังถูกคาดหมายว่าจะได้พบกับผู้บริหารชั้นนำของบริษัทสหรัฐเช่น Google, IBM, General Electric, Goldman Sachs และ Boeing และน่าจะได้มีโอกาสพูดคุยเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าอินเดียด้วยครับนักวิเคราะห์อย่างราจีฟวิสวาสจาก IHS Global กล่าวว่าอินเดียต้องการความช่วยเหลือจากสหรัฐในการปรับปรุงด้านกลาโหมด้วยอินเดียนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจภาคครัวเรือนโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคแตะระดับ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและน่าจะเพิ่มเป็นราว4ล้านล้านกว่าในช่วงอีก10ปีจากนี้นะครับส่วนการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐในปีที่แล้วอยู่ที่ 64,000 ล้านดอลลาร์เกือบเท่ากับการค้าระหว่างอินเดียกับจีนนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์อย่างราจีฟวิสวาสบอกว่าหากรวมภาคบริการเข้าด้วยมูลค่าการค้าของอินเดียและสหรัฐน่าจะเข้าใกล้ 100,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางการจีนเริ่มให้เงินสกุลหยวนซื้อขายได้โดยตรงกับเงินยูโรเป็นครั้งแรกในตลาดการเงินระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันหรือที่เรียกว่า Interbank Market นะครับซึ่งครั้งนี้ถือว่าอาจจะช่วยเพิ่มความนิยมให้กับเงินหยวนมากขึ้นเพราะทำให้การซื้อขายเปลี่ยนมือทำได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนอกจากนั้นยังน่าจะช่วยให้กลไกตลาดเป็นตัวกำหนดค่าที่แท้จริงของเงินหยวนเทียบกับเงินยูโรนะครับและปิดท้ายครับกลับมาที่เรื่องเบาๆของนายกรัฐมนตรีโมดีกันบ้างครับนายกอินเดียผู้นี้เสนอต่อสหประชาชาติให้มีการกำหนดวันโยคะโลกเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สรรพคุณต่อสุขภาพของโยคะนะครับผู้นำอินเดียผู้นี้ถือว่าขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตแตกต่างจากแนวทางหลักครับเช่นว่าในขณะนี้ซึ่งเขากำลังเยือนทำเนียบขาวอยู่ก็อยู่ในช่วงที่ตนถือศีลอดเป็นเวลา9วันเพื่อบูชาเจ้าแม่ทุรคาครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างนะคะสหประชาชาติได้เปิดสำนักงานสำหรับคณะเจ้าหน้าที่ที่จะไปประสานงานการรณรงค์ต่อต้านโรคอีโบลาโดยจัดทีมขึ้นในประเทศกาน่าเพื่อประสานงานการตอบสนองในเรื่องนี้จากนานาชาตินะคะทีมงานของสหประชาชาตินำโดยนายแอนโทนีแบนเบอรี่เดินทางไปถึงกรุงอัครานครหลวงของกาน่าแล้วเมื่อวันจันทร์นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่สหประชาชาติได้จัดตั้งคณะปฏิบัติงานในยาสำหรับเป็นการฉุกเฉินนะคะในเรื่องสาธารณสุขในอีกด้านหนึ่งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้เดินทางไปร่วมเวทีการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบของความร่วมมือความมั่นคงทางสาธารณสุขหรือ Global Health Security ที่กรุงวอชิงตันรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไทยย้ำว่าประเทศไทยจะมุ่งเข้าไปมีบทบาทในเชิงรุกร่วมกับนานาชาติเพื่อยุติช่วยหรือว่าเพื่อแก้ปัญหาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเร่งด่วนค่ะคุณพินิจการตุลาชมมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอต่อไปนะคะ
We will do our part. We willLead. We will put resources, but we cannot do it alone.
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาขึ้นกล่าวเรียกร้องให้ตัวแทนกว่า44ประเทศที่เข้าร่วมเวทีการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบความร่วมมือความมั่นคงทางสาธารณสุขหรือ Global Health Security Agenda ที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ร่วมมือการยุติปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาไวของไวรัสเชื้ออีโบลาให้เร็วที่สุดครับ
We have to change our mindsets and start thinking about biological threats as the security threats that they are.
In addition to being humanitarian threats,
ผู้นำสหรัฐกล่าวย้ำว่าทั่วโลกต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อแบบเก่าและเริ่มตระหนักได้ว่าปัญหาภัยคุกคามทางชีวภาพนั้นถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อยุติภัยคุกคามจากเชื้ออีโบลาซึ่งองค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 3,000 รายและติดเชื้อแล้วนับหมื่นรายครับการประชุมกรอบความร่วมมือความมั่นคงทางสาธารณสุขครั้งนี้มีศาสตราจารย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดยุทธศาสตร์การช่วยเหลือเพื่อเร่งแก้วิกฤตการณ์ภัยคุกคามด้านสุขภาพในครั้งนี้ครับ
หลายประเทศขณะนี้ก็ทราบดีนะครับว่าการที่เราจะหยุดยั้งการติดเชื้อเนี่ยถ้าปล่อยให้ประเทศแอฟริกัน5ประเทศนั้นดูแลเองเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะดูแลได้เพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยนะครับที่ไม่ให้มันขยายวงออกมาในประเทศอื่นๆในแอฟริกาแล้วแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยนะครับต้องพยายามหยุดยั้งการติดเชื้อที่ประเทศเหล่านั้นสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยจะเข้าไปสร้างโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลสนามเป็นเตียงทั้งหมด 1,700 เตียงเพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้โรงพยาบาลไม่พอคนที่ติดเชื้อนี่เสียชีวิตขณะรอเข้ามาโรงพยาบาลครับเพราะนั้นไปสร้างโรงพยาบาลรัฐบาลอังกฤษก็จะสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมขึ้นมารัฐบาลเยอรมันก็สร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมขึ้นมาแต่พอมีโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะต้องมีคนไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายรัฐบาลทั่วโลกตอนนี้ก็เริ่มที่จะส่งอาสาสมัครเข้ามานะฮะเช่น
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาพสาไทยหลังการประชุมและกล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของไทยนั้นนอกจากจะส่งข้าวไปช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาเบื้องต้นแล้วยังเตรียมเสนอความช่วยเหลืออื่นๆเพิ่มเติมทั้งในรูปแบบงบประมาณอาสาสมัครทางการแพทย์ของไทยเพื่อมีส่วนร่วมกับนานาประเทศในความร่วมมือครั้งสำคัญที่สุดของโลกในครั้งนี้ครับ
ผมคิดว่าเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่สงบแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะสงบภายในเวลาประมาณการอีก6เดือนก็ยังไม่สงบเนี่ยนะฮะนั้นรัฐบาลไทยก็ควรจะร่วมมือกับรัฐบาลประเทศอื่นๆนะครับที่ถือว่าเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้นะครับโดยกำลังคิดว่าจะเสนอต่อทางคณะรัฐมนตรีนะครับว่ารัฐบาลไทยอาจจะช่วยบริจาคเงินเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะช่วยเป็นผู้ประสานที่จะรับบริจาคเงินจากประชาชนโดยทั่วไปนะครับประชาชนคนไทยก็มีความเอื้ออาทรอยู่แล้วนะครับถ้าเขาเห็นโอกาสที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็อาจจะมีเงินบริจาคเข้ามาหรือเราอาจจะบริจาคเวชภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศบางอย่างแต่ที่สำคัญมากสิ่งหนึ่งก็คือผมคิดว่าต้องคิดถึงการที่เรามีความเป็นไปได้ที่จะส่งอาสาสมัครแพทย์พยาบาลนักระบาดวิทยาเทคนิคการแพทย์นะครับ
ครับแม้โรคอีโบลาจะยังไม่มีตัวยาที่ใช้รักษาโดยตรงแต่ผู้ติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตในอัตราค่อนข้างสูงแต่แนวทางการรักษายังคงมีโอกาสและมีความหวังครับ
It can be preventable is preventable and even if you have suspected something as unusual
นายแพทย์เมลวินกอกอที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างการรักษาผู้ป่วยในไลบีเรียแต่ได้รับการรักษาทันท่วงทีจนหายขาดยืนยันว่าหากผู้ติดเชื้อเตรียมการป้องกันและเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีก็สามารถรักษาให้หายขาดเหมือนที่เขาพิสูจน์มาแล้วครับเช่นเดียวกับนายแพทย์เคอิจิฟุกุดะผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกว่าถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะบอกให้ทุกคนทราบว่าโรคอีโบลานั้นมีสามารถรักษาให้หายได้ครับ
Yeah, this is a really important message that in fact people can survive this disease and they do survive this disease. And we believe that getting treated earlier, getting
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกว่าโรคอีโบลานั้นสามารถรักษาหายได้หากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีภายใต้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและแพทย์และยารักษาโรคที่เข้าถึงนะครับนับจากนี้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและบุคลากรจากทั่วโลกและความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมครั้งใหญ่กำลังจะเดินทางไปถึงแอฟริกาตะวันตกโดยเร็วที่สุดนับจากนี้จากความร่วมมือครั้งสำคัญของตัวแทนประเทศทั้ง 44ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือความมั่นคงทางสาธารณสุขที่จะจัดการกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาให้อยู่ในวงจำกัดและลดลงโดยเร็วครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณทรงพศสุภาผลกับสรุปงานข่าวกีฬานะคะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะ
ครับพูดถึงการแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์คัพ2014ที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องให้พูดถึงหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่8ของทีมยุโรปในรอบ10ครั้งหลังสุดขณะที่ทีมสหรัฐคว้าชัยไปได้เพียง2ครั้งคือเมื่อปีค.ศ.1999และ2008นับรวมเวลา21ปีเข้าไปแล้วที่ทีมสหรัฐไม่สามารถคว้าชัยชนะในแผ่นดินยุโรปได้นะครับหลังชัยชนะครั้งนี้บรรดาลูกทีมยุโรปต่างออกมาแสดงความชื่นชมกัปตันทีมคือพอล แมคกินลีย์ว่าเป็นผู้ที่ทำให้ลูกทีมทั้ง12คนนั้นร่วมแรงกันจนสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างขาดลอย16ครึ่งต่อ11ครึ่งและเชื่อได้ว่ากัปตันทีมยุโรปคนต่อไปนั้นควรดูตัวอย่างของแมคกินลีย์เอาไว้นะครับซึ่งก็ผิดกับของทีมสหรัฐเพราะในการแถลงข่าวหลังจากพ่ายแพ้ในวันสุดท้ายฟิลแมคเคสันโปรรุ่นเก่าที่ลงแข่งไรเดอร์คัพมาแล้วหลายครั้งกล่าวในทำนองไม่ปลื้มต่อการทำงานของกัปตันทีมอเมริกาคือทอมวอตสันโดยมิคเคสันกล่าวว่าตนชื่นชมการทำงานของกัปตันทีมคนก่อนหน้านั้นคือพอลเอซิงเกอร์ผู้พาลูกทีมชนะทีมยุโรปเมื่อปีค.ศ.2008มากกว่าเพราะอซิงเกอร์ได้ทำให้ลูกทีมมีส่วนช่วยคิดและเลือกว่าต้องการลงแข่งกับผู้เล่นคนไหนของทีมยุโรปนะครับผิดกับการทำงานของวัตสันที่ลูกทีมไม่มีโอกาสได้ร่วมวางแผนเลยนะครับสำหรับการแข่งขันไรเดอร์คัพครั้งหน้าจะกลับมาแข่งที่สหรัฐในอีก2ปีข้างหน้าที่รัฐมินนิโซตาซึ่งล่าสุดมีนักกอล์ฟอเมริกันดังๆหลายคนรวมทั้งเจสันดัฟเนอร์ที่โพสต์ข้อความลงใน Twitter สนับสนุนให้พอลเอซิงเกอร์กลับมาเป็นกัปตันทีมชาติสหรัฐอีกครั้งนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพศคุณทรงพศยังมีข่าวกีฬาทางด้านอื่นนะคะซึ่งคุณผู้ฟังเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ voathai.com ใช่ไหมคุณทรงพศนะคะ
ครับใช่ครับ voathai.com ครับ
ค่ะโอเคค่ะทีนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาลำดับให้ฟังนะคะว่าภาพยนตร์ใดบ้างที่ติดอันดับในช่วงสุดสัปดาห
์ครับเอาแบบย่อๆนะครับฉบับเต็มไปดูได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับอันดับ5สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหนัง Feel Good หรือหนังที่จบดีนะครับ Dolphin Tale ภาค2หนังเรื่องราวของโลมาลูกที่ในภาคนี้มีอาการป่วยจนผู้เลี้ยงดูต้องหาเพื่อนมาช่วยเยียวยาจิตใจอันดับ4 This is where I live you เป็นหนังตลกนะครับที่รวมดาราวัยกลางคนมาเล่นรวมกันโดยที่มีผู้รับบทเป็นแม่คือเจนฟอนดาอันดับ3เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันการ์ตูนนะครับชื่อ The Box Trolls เป็นเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่งที่ยามค่ำคืนจะมีตัวประหลาดที่อยู่ในกล่องออกมาเพ่นพ่านอันดับ2 The Maze Runner หนังเอาใจวัยรุ่นนะครับภาพยนตร์คล้ายกับแนว Hunger Games คือการตะลุยด่านเพื่อเอาชีวิตรอดและอันดับหนึ่งน่าสนใจครับคุณนิตยา The Equalizer หนังของเดนเซลวอชิงตันเป็นเรื่องราวของมือปราบนอกกฎหมายนะครับที่พยายามรักษาความยุติธรรมในสังคมด้วยการทำหน้าที่เรื่องนี้ด้วยตัวเองครับและที่จบไปก็เป็นสุดสัปห้าอันดับแรกของภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณนิตยา
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลที่จะช่วยโฆษณารายการสุดสัปดาห์กับ BOA นะคะคุณผู้ฟังอยากจะทราบว่า The Equalizer น่าดูมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามรับฟังสุดสัปดาห์กับ BOA เช้าวันเสาร์ในประเทศไทยค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington นะคะเป็นตอนนี้ไทยอยู่ในอันดับ10ของตารางแล้วค่ะเป็นการจัดอันดับที่เราได้6เหรียญทอง2เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงนะคะอยู่อันดับ10เป็นอันดับ1ของอาเซียนแล้วนะคะอันดับ10ของเอเชียอันดับ1เป็นจีน112เหรียญทองเกาหลีใต้44เหรียญทองอันดับ3ญี่ปุ่น35เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน15เหรียญทองอิหร่าน10เหรียญทองเกาหลีเหนือ8เหรียญทองกาตาร์8ไต้หวัน7เหรียญทองค่ะและอันดับ9เป็นอินเดีย6เหรียญทอง7เหรียญเงิน29เหรียญทองแดงเหนือเรานิดหน่อยหมดเวลาข่าวช่วง